Sango na Lingala na VOA uta Washington.
Basango na VOA.
Mbote esengo kimia boboto mitema na bino bozwi libaku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA the Voice of America uta Washington na Edi Isango. UDPS ezali na bobangi te ya maponami malumbango elobi mokambi ya lingomba liye ya mokonzi ya mboka lingomba liye ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Augustin Kabuya kalaka mokonzi ya lingomba liye UDPS akomi yango na Twitter na ye pe a PC yano na bayi FCC li sangali ya mokonji ya kala Joseph Kabila liye li zali kosenga maponami malumbango soki mokonji ya mboka alingi kokela majorite ya sika po ezala kobuka buku li konzite Augustin Kabuya alobi akomi yango na compte Twitter na ye pe a lobi UDPS et koki kosala yango kaka te pona kosepelisa FCC po bango babomaka mboka eyi na motema mabe uto mbula zomi na mwambe esengeli bakanga minoko ekomi Augustin Kabuya bayi FCC ba zali ko telemela misala mia koyoka bato mokonzi ya mboka azali ko sala uto koleka mposo moko pe bazali ko pamela kuluka kosomba ba kelimibeko na bango UDPS bengisi omokolo mposo botambuli mpona kopesa maboko na misala mia koyoka bato mokonzi ya mboka azali ko sala nzoka nde FCC bango pe balobi bakotambola kaka mokolo wana kasi pona kotelemela misala miye. Na manyema mokambi ya etuka akweisami sima na mokano assemblée provinciale ezwi na maponami masala mikuna Augustin Musafari afundami na bokambi mabe pe na bosaleli misolo ya etuka na ndenge ya mabe ezali mbala ya mibale nde motion ya motindo boye mopesami kasi mbala eye eleki. Mukambi ya ituka ya Nord Kivu wabandi misala mia kolokota toko kombola Minduki na Engumba ya Goma. Karli Nzazi Kasivita alingi, alobi alingi bo kingi bo zonga na Engumba eye pe kububu nyumbatu buwe bako sila. Kaka na Nord Kivu bato zomi bakufi na Walikale na Kake ya Makasi bozindo na sango na Erikas Mwisi.
Dokotoro Isaac Mungalar ya l'hôpital Enene ya Walikale alobi ete bato batano bakufi banso bilenge basi.
Le nombre est de 6 et
baela ki biso bato motoba mwana yoko asili kolamuka. Baela ki pe biso bibembe mitano banso bazala ki basi.
Tous étaient des femmes.
Bakonzi na Walikale basakoli ete ezali ya yambote kake kuka koboma bayimboka uitando mobimba ya territoire ya Walikale. Awa ou etuka ya Nord ya Kivu utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOAV.
Na lola ba basi pe bilenge nzoto na bango ebeba bazali kopesa ma li paso ya ofele ya fistule obstetrical na lisungi ya bakambi ba etuka tolanda sango na bozindo na Raymond Mwamba.
Misala to kampanya ya ofele ya lipaso ya fistule obstetrical oyo mokonzi ya Engumba ya Lolaba azali kosala ezali koleka malamu. Moko na babeli aza na 8 ans abotamaki na bokono yango toyo kalita toli ya moboti na ye Marte Chika. Mwana nanga beli makasi nonsenga kaka zam de merci na kolandela makambo oyo ti na suka. Fustule congénital to ya kobotama ezaka moko ya makasi. Docteur Trésor Yambi asingi yete mwanango alandela makana ba hôpitaux ya monene to yokaye. Il fallait tout ça la ba intervention à liboso poto stabiliser mwana oyo. Azana bokono moko ya makasi fustule eza maladi moko ya basi nyonso esengeli ba memae na ba hôpitaux monene. Moko na bango tendresse azaka kana liloba moko na monoko na ye. Papa Muyej asungai
usuka na sango na biso yango yo tokutani si mangonga mibali wabino edi sango na site internet pe na F-